Dati liecina, ka valdošā suga Latvijas mežos ir priedē. Baltijas reģiona priedē raksturīgi īpaši taisni stumbri, samērā šauras piramīdas vainags, tievi zari un kvalitatīva koksne. Priedes koksne ir sveķaina. Mizē raksturīga zviņveida lobīšanās. Stumbrā apakšdaļā mizē krevaina, pelēk brūna, bet augšdaļā gluda sarkana brūna. Priedē piemīt augstas pielāgošanās spējas, tā spēj dzīvot gan kūdrainās purva augsnēs, gan nabadzīgās smilts augsnēs.